Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badua, shinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lale, ame, tiari. Aitor ikastolako egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat, astearte eta ustegun arratsaldetan zuekin 106.8 FM. Prestatu ditugun lanak gustatzea espero dugu.
Zartearen aurrean orbera bezela libre izatea. Travesti transexualak. Gay eta lesbianak, sexu erazuen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez. Erazo sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi.
Kaixo, gu LH6ako ikasleak gara. Gaur, martxoak zei, ikasturteko bigaren iratsaioa egingo dugu, espero dugu asko gustatzea, mila esker entzutegatik.
Orain, sumarioaren berri emango dizue Trumoik.
Hala da, Manilek eguraldiaren berri emango dizue. Ondoren, albiste batzuekin etorriko dira. Pelikula eta liburu batzuk gomendatuko dizkizuegu. Gainera, martxoaren 8ari buruzko elkarrezketa bat eskainiko dizuegu. Baina hori da dena izango. Txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuegu. Eta azkenik asmakizunak eta urtebetetzeak esango ditugu.
Desiratu, eder esaneko perfektu, baina doiztik ez gara, desiradun sujetu, guk badakigun oren desiraden zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desiradela zentroan jarri nahi duguna.
Zein da gaurko eguraldia, Mainel?
Gaur, martxoak sei, odeiak atzo maina eguariagoak, izan dira, eta ego ekialdeko haizeak zakar joko du. Odeiek zerua estaliko dute hegoaldean, eta zaparrada batzuk botako ditu noizbehinka. Hala ere, tanta batzuk egin ditzake. Ego ekialdeko haizeak gogor jotzen jarraituko du, batez ere goizean. Donostiako temperatura maksimoa 19 gradukoa izango da, eta minimoa berriz 12 gradukoa.
Orain albisteekin gatoz. Aurrera!
Auzoko albisteak. Emakumen nazioarteko eguna. Auzoko gaztelekuan emakumen nazioarteko astea egingo dute. Eta ekintza ezberdinak egongo dira. Bihar, ostirala, bingo feminista musikatua prestatu dute. Larun batean, oka feminista. Biegunetako ordutegia arratsaldeko 6etatik 7etara izango da.
Donostiako albisteak. Fasismoaren kontra ausardia eta aliantza feminista lelopean Euskal Herriko mugimendu feministak deituta, Donostian manifestazioa egingo da martxoaren 8an, 12 erdietan Antiguako tuneletik hasita. Gizarte ekintzako udal langile guztiek egingo dute lanuztea. Martxoaren 6an, 13an eta 20an lanuzte berriak deitu ditu batzordeak, eta martxoaren 27an greba. Baliabide material gehiago, profesionalen araberako arreta ratioa murriztea edota pertsonen beharrei lehentasuna emango dien kudeak eta ezartzea nahi dute besteak beste.
Nora bidetuko zuen dena.
Euskal Herriko albisteak. Txir mafiak 10 orduko parrandarekin ekingo dio agur bere ibilbideari. Bek-en eta martxaren 28an izango da. Faixiaren irla. Euskal Ekoizpenak inauguratu ditu giza eskubideen 25. emaldia. Jaialdia apriaren 4-11 bitartean aurrera emango dute.
Zikinak bar-bar, gure gorputz gordinak gogor. Azkatu matila, zutara bota zuen oroipeliak. Errezen ituzten zorgin onordeak ea. Ez dugu barkatuko egin zen.
Orain, kirol albiste batzuk kontatuko dizkigute. Aurrera!
Emakumen kirolari dagokionez hauek izan dira asteburuko partidak. Erraleko joketaldeak Futbol Club Barcelonaen kontra jokatuko du, igandean 12 Zubietan. Superramala Berasku Baloia, talde aldiz, ez du ligako partidua izango asteburu honetan. Errala futbol taldeak Leante Badalonaren aurka jokatuko du kanpoan. Gizonezko kirolari dagokionez, gaur, Erreala futbol taldea Manchester United kontra jokatuko du Anoetan 7:45 gutxietan. Eta martxoaren 9an berriz ligako partidua izango dute Sevillaren kontra Anoetan. Gipuzkoa basket taldeak Odilio Cartagena klubaren kontra jokatuko du larun batean kanpoan.
Ingerutzan induen Osta Duzar Baten Xokoetan Denetatik ikusten Azia Azia Ekeratu
Telesaiak eta pelikulak asko gustatzen azizkizu, eh? Hon hemen gomendatuko dizkizuegun pare bat.
Harry Potter. Harry Potter umea atzenean, Voldemort Harry Potterren etxera joan eta bera aita eta ama hil zituen. Eta bera hiltzen saiatu zen, baina zuen lortu. Eta hortik geroztik marka bat du trumoi batena bezelakoa. Irabazi arte. Laugarren denboraldia otsailaren 22an hasi zen. Denboraldi honetan arena ibiltzeko gai izango da. Jonek Martxeloren eta Laitzen azpijokoak agerian utziko ditu? Zer gertatuko da Lukarekin jipoia jaso ondoren? Bada, bizimodu berrira moldatu beharko dira protagonistak, eta oztopoz beteriko bideari nola egingo dioten ikusiko duzue.
Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Itzak barrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu.
Orain liburu batzuk komentatuko ditugu.
Intrusos. Gabi eta bere lagunak kanpinera joan dira, eta etxe misteriotsu bat aurkitzen dute. Etxera sartuko aldira, zerbe misteriotsu ikusiko dute, horretako liburua irakurri.
Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Kurtso berri bat hasten da Hogwartsen, Sirius Blacken mehatxuarekin. Harry hiltzeko asmoa duela susmatzen da. Ikaslak babesteko asmoz, Azkabanetik dementoreak ekartzen dituzte. Baina ez da nahikoa. Hala ere, Sirius sartzea lortzen du. Harryk Sirius harrapatuko al du? Edo Harry hilko du?
El Rulas y la motilla perdida. El Rulas y la motilla perdida liburu ilustratuta interaktiboa da. Bertan, Rulasi laburtutako motorra berreskaratu behar du. La Rulasekin itzordua izan aurretik. Irakurleak lagunduta auzoan zer ibiliko da asmakizunak argitzen, eta El Ruso, ama eta irakaslea bezalako susmagarriei aurre egiten. Lortuko aldu Rulasek gara iziristea, edarazetan hasita amaituko ote du?
Cuando brillan las estrellas. Victoria Jameson eta Omar Mohamed idazlek idatzi ilustratutako eleberri autobiografikoa da. Cuando brillan las estrellas. Omar eta Beranai Hasan haurtzaroa jarraitzen du istorioak. Bi Omar, bi ume, somaliar dira eta Keniako errefuxiatu eremu batean hasi dira. Jaioterrian gerratik ihes egin ondoren.
Los juegos del hambre, en llamas. Candice eta Pita 74. Gozo jokoetatik bizirik atera dira. Baina Kapitolioa ez dago konforme. Kapitolioaren aurkako matxinada bat dagoela esaten bai da. Aurten basailatasun urtea da. 25 urtez behin gozo joko bereziak egiten dira. Eta aurten garagoa izango da
El Pirata Garrapata. Historia hau Londresen hasten da. Guztia la taberna del saposen hasita. Bertan, garrapata ez ezagunekin apustuak egiten ari da. Halako batean, gizon bat hurbiltzen zaio, txaparrete. Hark, garrapata konbentzitzen du itsasontzi baten kapitain berria izateko, naiz eta garrapatak itsasontziei buruz ideiarik ez izan. Beraz, garrapata eta bere tripulazio zoroa martxan jartzen dira altxoraren bila. Bitartean, komedia eta akzioa ikusiko da, espero ez dituzun gauzei buruz. Adibidez, ekaitzak, mamuak, etxaiak, txisteak eta abar. Baina, gertaera guztia gaindituko dituzte. Azkenean, garrapata eta bere tripulazioa altxora aurkituko dute. Orain, martxoaren 8ari buruzko elkarrizketa bat eskainiko dizuegu. Aurrera. Ea Baiune, zer uste duzu emakumearen egunari buruz?
Nire ustez oso egun importantea da, erreferente bat delako emakumentzako. Gainera, geroz eta aurrerapen handiagoak egiten ari gara.
Eta baldakizu zergatik den emakumearen eguna martxoak 8?
Noski baietz, goxo-goxo jarri historia luze bat da eta. Guztia, 1908ko martxoaren 8an gertatu zen, New Yorkeko Cotton Textil fabrika batean. Fabrika horretan, 150 emakume egiten zuten lan. Baina, fabrikako nagusia oso baldintza txarra jartzen ziren emakumei. Gainera, oso gutxi ordaintzen ziren. Egun batean, bertako langile emakume bat kexatu eta nagusiak fabrikatik bota egin zuen. Fabrikartako emakumeak greba egitea erabaki zuten, baldintza hobeak lortzeko. Nagusiari ez zion batere graziarik egin, beraz ezer esan gabe bertan zeuden emakumeak langilea giltzapetatu eta sua eman zion lantegiari. Egun hartan, 129 emakume hil zituen nagusiak. Bertan, oiuke irtenbiderik gabe. Gure eskubideak errespetatu, laguntza, zeudelarik. Zoritxarrez nagusia oso boteretsua eta gizona zenez, ez zuen zigorri jason gertakizunaren ondoren.
Baina, orduan bizirik galditzen zen lantegi hartako emakumeak amore eman zuen?
Ba ez, bere modura jarraitu zuen borrokatzen.
Zer esan nahi duzu horrekin?
Hil zituzten emakumeen familiak eta dizkideak bildu eta gertatutako guztia zabaldu zuen. Urrengo martxoak 8an guztiak protesta egitera atera ziren.
Horregatik, martxoak 8 oro emakumearen eguna ez da ospatzen, emakumeen eskubiak aldarrikatu baizik. Gainera, jakin ezazue Euskal Herriko hainbat eragile, ni feminista naiz, lelopean emakumeon baldintzak aldarrikatzen ari direla 2022. Hori, martxoak 8an bukatuko da manifestazioarekin batera, baina ez aztu, egunero borrokatzen jarraitu behar dugula mundua guztiz feminista izan dadin.
Emakumeen erreferentearekin jarraitzeko, klima aldaketaren kontrako borrokan dagoen aktivista baten biografia kontatuko dizuegu. Uxua López Flamarikerena. Adi, oso interesgarria da eta.
Uxua, 1983 urtean jaio zen Tafallan, beraz 42 urte ditu. Biologia ikasi zuen unibertsitatean eta animaliak ikustea eta basoak arakatzea gogoko du. Bere klima aldaketaren kontrako borroka Antartikarako espedizio batekin hasi zen. Espedizio horren helburu nagusia berotze globalaren ondorioak aztertzea izan zen. Gainera, Espainiako gurutze gorriaren urrezko domina eman zioten. Uxua ekologian espezializatu da, hau da, izaki bizidunen eta haien ingurunearen arteko harremanetan. Berak zientzia abentura bat dela eta egunero gauza berriak ikasteko aukera ematen duela esan ohi du.
Konplize ditut eta maite ditut dena. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen onenak, ta umeen merienda usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lo
Otsatiak ausartak, kargalak izenak, iletsuak soil-soilak, mani.
Eta orain, txiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Beraz, ahoa prestatu barre batzuk botatzeko ordua da eta.
Lehenengo txistea. Aita termometroa jaizti egin da asko. Ba bai, amaren bat metro lehotik erori da.
Bigarren txistea. Andrea, esango aldiozu zure semeari ni ez imitatzeko? Semearen gana zuzendu eta esaten dio amak. Jur, Jurgi, zenbat aldiz esan behar dizut ez egiteko leroarena?
Bigarren txistea. Besapean ahatea duela dago gizon bat. Hurbildu eta ez galdetzen dio gazte batek. Nora zoaz txerritxo horrekin? Ez, barka, baina hau ahatea da. Zu isilik, ni ahatearekin ari naiz eta.
Orain asmakizunekin dator aratz.
Lehenengo asmakizuna. Etxe atarian naiz larri. Etxe ondarrea naiz xehe. Erantzuna esan da dago eta zuk igarri gabe. Zer da?
Txan, txan, txan!
E letra. Bigarren asmakizuna. Iru kokorikon. Iru kukurrukun. Bi korrozkan eta mokorduan bat. Zer da?
Txan, txan, txan!
Ka letra. Hirugarren asmakizuna. Oan duzun letra, milan duzu giltza, egarri izan ez estutu, bihotzean baituzu mutu. Zer da?
Txan, txan, txan!
Atxe letra.
Piztu da ahotxindartxuen loan Aurreko plazan renko platauzkagu ahoan Ideak doinuak dara matzagu kolkoan Ilargi berriak lamuzaren ondoan Ideak doinuak dara matzagu kolkoan Ilargi berriak lamuzaren ondoan Lara, lara
Bukautu aurretik urtebetetzeak esango ditu Sofiak.
Gaur martxoak sei irati kalzadoren urtebetzea da. Loring Iglesiasek martxoak sortzean urtebetzea ospatuko du eta Erik Otea git martxoaren amarrean. Zorionak denoi.
Mila esker guentzutagaitik, asko landu dugu eskolan zuei zuzenean hitz egiteko. Gustatu izan espero dut. Hurrengo arte!
Bat, bi, iru! Txirri txarra Badua, xinauri
kontra zapaltzen gaituen sistemari zua burra emakume handi bastistak hemen gaitu zuelenengo lerroan batu borrokara indartu mezua hartu kontrola gura ausartak gaur milaka hotzia elkar burrumba egiten dutenak batu borrokara batu borrokara bide bakarra da.
Nire itxarongelan, ametxen hankazura.